Hæstvirtur forseti. Ég vildi nú koma hérna upp undir þessum liðfundarstjórn forseta og taka undir að sú beiðni háttvirts þingmanns Jóns Bjarnasonar að eiga hér viðræður við forsætisráðherra það stefnumál ríkisstjórnarinnar sem forsætisráðherra hefur lagt ríka áherslu á að sé helsta og jafnvel eina stefnumál ríkisstjórnarinnar og hæstvirtur utanríkisráðherra hefur látið að því liggja í blaðagreinum að fljótlega þurfi Samfylkingin að taka upp nýja stefnu þar sem að þetta stefnumál sé að detta út að sú umræða fari fram. Það er líka rétt sem kom hérna fram hjá hæstvirtum utanríkisráðherra að hann hafi óskað eða verið tilbúinn að taka þessa umræða að sér og hafa hana hér síðastliðin mánudag en það var samkomulag allra að falla frá því vegna þess að þar var myndi það falla saman við þegar að landsdómur var kveðin upp þannig að sú umræða stendur enn og sú beiðni sem að Jón Bjarnason háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir og ég tel að forseti verða við umræðan í dag mun hins vegar gjalda fyrir það að sú umræða hafi ekki fer fram því að það er vissulega mjög mörg önnur utanríkismál sem þurfum að eiga hér við hæstvirtan utanríkisráðherra.
Háttvirtur þingmaður Róbert Marshall tekur til máls um fundar